Slušajte izdanje podcasta Radnički glas za 21. oktober 2022. godine. Radnički glas je grupa socijalistkinja i socijalista čije su aktivnosti usmerene ka podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Aleksandra Čugalj, a podcast koji slušate je Glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon razgovaramo sa Draganom Kabićem, predsednikom sindikata u Aerodrom Cateringu, o višegodišnjoj krizi u ovom preduzeću, o pritiscima na sindikat i o njihovoj borbi za radna prava. U rubrici Ulica razgovarali smo sa Andrijanom Mikulović iz organizacije Opre Roma o borbi Roma u naselju 12. februar u Nišu, kojima elektrodistribucija knjiži dugovanja stara i do 50 godina. Na forumu slušate delove diskusije o tome šta možemo da naučimo iz situacije u Latinskoj Americi. Konačno, u rubrici Čitaonica govorimo o pamfletu Roze Luksemburg, masovni štrajk, partija i sindikati. Inicijativa za radnički zakon o radu u Hrvatskoj danas u Zagrebu poziva na protest, kako bi se suprotstavili novom zakonu o radu koji je trenutno u procesu u Hrvatskom saboru. Po odredbama novog zakona o radu koji predlaže hrvatska vlada, uvodi se kategorija takozvanih izvanrednih okolnosti, za vreme kojih poslodavac ima pravo da radnicima vanredno umanji platu za 30%, ali i u toku kojih se suspenduju ograničenja za prekovremeni rad, noćni rad, premeštaj i sl. I to sve bez obaveze uprave kompanije da dokaže da je zaista u krizi. Pored toga, poslodavcu će biti omogućeno da poveća radnu nedelju za 16 sati i ukine slobodan dan. Legalizuje se izuzimanje digitalnih platformi od odgovornosti, rad na određeno vreme može trajati 3 godine, a uvodi se i mogućnost da se kolektivnim ugovorom propišu uslovi rada koji su ispod uslova definisanih samim zakonom o radu. Usled eksplozije metana u turskom državnom rudniku uglja 14. oktobra u gradu Amasra na obali Crnog mora poginuo je 41 rudar, dok je od 58 rudara izvučenih iz jame 11 njih još uvek u teškom stanju. Međunarodne federacije sindikata tvrde da je ovakva eksplozija posledica neadekvatnih uslova zaštite na radu i da od velike tragedije 2014. godine u Sombi, kada je poginuo 301 rudar, ništa nije urađeno da se bezbednost rudara poboljša. I ove dve nedelje stotine hiljada ljudi protestovali su u Evropi protiv rasta cena i troškova života. Nakon štrajka u francuskom energetskom sektoru koji je trajao 3 nedelje, sindikati i partija levice organizovali su u nedelju 16. oktobra masovne demonstracije u Parizu na kojima je bilo 140.000 ljudi. Poseban bes izaziva pokušaj predsjednika Makrona da antiradnički budžet za narednu godinu nametne bez glasanja u parlamentu. Demonstranti su se sukobili sa policijom kako u Parizu tako i u italijanskoj prestanici, gde su sindikalni protesti protiv inflacije i učešća u ratu u Ukrajini i dalje nastavljaju. Nekoliko desetina hiljada ljudi protestovalo je i u Kišinjevu, glavnom gradu Moldavije, gde talas inflacije i visokih cena goriva potresao ovu zemlju više od pola godine. Inflacija je dostigla čak 34%, a cene goriva fluktuiraju iz nedelje u nedelju. Demonstrante organizuje opozicija, tražeći smenu vladajuće partije, koja je 2020. došla na vlast obećavajući borbu protiv korupcije. Palestinci iz nekoliko okupiranih oblasti proglasili su generalni štrajk u znak protesta zbog izraelske opsade kampa Šuafat u istočnom Jerusalimu i susednog grada Anata. U Šuafatu, koji je pod okupacijom izraelske vojske od subote 9. oktobra, stanovnici nisu imali pristup osnovnoj zdravstvenoj zaštiti, a sukobljavali su se i sa okupacionom vojskom, te je u jednom od sukoba ubijen i izraelski vojnik. U napadima izraelske vojske na Palestince ove godine je ubijeno preko 100 ljudi, od kojih je 20 dece. Prema dosadašnjim brojkama, 2022. godina bi mogla postati najsmrtonosnija godina u istoriji izraelske okupacije od 2008. godine. Protestima širom Irana koji su izbili nakon ubistva Kurtkinje žene Mase Amini pridružili su se i radnici iz kompleksa rafinerija u gradu Aseluja, smeštenom na obali Persijskog zaliva. Štrajku koji je spontano počeo u ponedeljak 10. oktobra priključio se i veliki broj radnika koji negoduju zbog postupanja takozvane iranske policije za moral. Podsećamo, žena Mase Amini, Kurtkinja stara 22 godine, ubijena je od strane policije u pritvoru koji je smeštena zbog nepravilnog nošenja hidžaba. Protesti koji su potom usledili širom Irana i izveli više stotina hiljada ljudi na ulice još uvek ne jenjavaju. U utorak 18. oktobra radnici kineske građevinske kompanije započeli su ograđivanje gradilišta na Šodrošu u Novom Sadu, što aktivisti vide kao početak nelegalne gradnje i prenamene zelenih površina u korist investitorskog urbanizma i krupnog kapitala. U toku dana započeta je i sistemska i masovna akcija policijskih snaga Novog Sada, koji su pokušali da uz opremu za razbijanje demonstracija i primjenu sile rastaraju desetine aktivista koji su se okupili da brane Šodroš. Po navodima ekoloških organizacija, desetak aktivista je uhapšeno, a policija je posebnu brutalnost ispoljila prema starijima i ženama. Oni najavljuju nastavak odbrane Šodroša, a narednog dana, u četvrtak 19. oktobra, organizovali su i masovno okupljanje Novosađana na ovoj lokaciji. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u ponedeljak, 31. oktobra, a govorit ćemo o aktuelnim oblicima zelenog, odnosno ekološkog aktivizma. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magazin. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.
Pratite podcast Radnički glas, moje ime je Srđan Atanasovski, u rubrici Pogon razgovaramo sa Draganom Kabićem, predsjednikom sindikata u kompaniji Aerodrom Catering. Kompanija Aerodrom Catering je jedna od kompanija o kojima smo govorili već na našem podcastu. Reč je o kompaniji koja je u toku prethodnih meseci imala štrajk, odnosno potpuno obustavu rada do ispunjenja zahteva. Međutim, ovo nisu jedini problemi. Dragan Kabić je kao predsjednik sindikata pre 5 meseci dobio otkaz u ovoj kompaniji i to je proces koji dalje traje. Inspekcija rada ga je vratila na posao, međutim, ova kompanija to i dalje nije uvažila. Problemi u Aerodrom Cateringu, kako smo saznali u toku ovog perioda, zapravo su dalekosežni, radnici nisu dobijali doprinose još od prošle godine i izgleda da je koren ovih problema upravo vlasnička restrukturacija koja se dešavala u procesu pretvaranja JAT Cateringa u Air Serbia Cateringa, zatim u JAT Catering. Dragane, za početak ovog razgovora, da li možeš da nam kažeš tu neku dugu liniju razvoja problema u Aerodrom Cateringu i gde se sada zapravo nalazi ova firma kada su u pitanju radnička prava?
Što se tiče Aerodrom Cateringa, imali smo uverenja sva kad su nas preuzimali iz Air Srbije da će biti i poštovati sve norme i zakone ove države. I sve to funkcionisalo, da ne kažemo, punih dve godine, ali jedan mjesec dana možda pre isteka u stvari roka, su nastupili problemi. Hoću reći, znači, 2019. godine, 1. novembra smo mi preuzeti iz Air Srbije svi zaposleni koji su želeli da pređu u Aerodrom Beograd Catering, da nastave da rade. Prešlo je 240 i mislim da je bilo 8 zaposlenih. Zadržani su ono što smo uspeli prilikom preuzimanja i da napravimo dogovor i sa vladom i sa Air Srbijom, a to je poštovanje svih onih naših plata, zarada, naknada, zarada i svega onoga što smo mogli da prenesemo, mi smo to preneli i to su prihvatili. Čak su uskladili njihov pravilnik o radu sa našim kolektivnim ugovorom do isteka, dok ne budemo prešli tamo, pa ćemo potpisati kolektivni ugovor koji će biti identičan kao i pravilnik o radu, što je i učinjeno 2020. godine u maju mjesecu. Kako je lepo to sve teklo, prvi put smo mi doznali da imamo problem sa poslodavcem i sa neplaćanjem poreza i doprinosa 2021. u novembru mjesecu. Kako je to nastupilo? Kolega nam je prvi sindikalac, znači JAT Cateringa, koji od osnivanja 2006. godine, kad je odlazio u penziju, otišao je da podnese zahtev za penziju, tada mu je rečeno da nije plaćeno 2020. i 2021. godine. Mi smo se svi frapirali. Znači, niko nije očekivao da nije nešto plaćeno u 2020. i 2021. godini. Kako da vam kažem, svi smo zatečeni, bili iznenađeni. Na to moje, tada sam krenuo da malo tražim da preispitujem, pa sam išao ja da radim moju kontrolu, pa sam uočio te iste probleme. Tražili sastanku sa poslodavcem, poslodavac se oglušio o sastanke. Čak je nismo puno insistirali, zašto? Zato što u novembru mesecu je isticalo 2 godine i svi smo čekali što će se desiti posle isteka te 2 godine i te neke garancije tih nekih naših zasluženih prava i svega toga. Na zajedničkom sastanku sa predsjednikom sindikata Beograda, Draganom Todorovićem, sa mojom malenkošću i pravnom službom, na sastanku kod vlasnika, doslovce nam je rečeno da će se zbog velikih problema koje poslodavac ima, uraditi jedno restrukturiranje i pravljenje od jednog preduzeća još dodatnih 4 preduzeća, gdje bi on u stvari sagledao ko zarađuje pare, a ko ne zarađuje pare. Nismo se petljali, to je opet privatnik u pitanju. Ostavili smo, nek se snalazi kako zna i ume, ali je pitanje uvijek bilo, a šta ćemo sa poreznim doprinosima? Uvijek je rečeno bilo, to je regulisano, čudi me da to nije, da se to ne vidi, da ovo, da ono, razno razne priče. Sastanak koji je završen pred kraja oktobra, u novembru mjesecu, oni otkazuju nama kolektivni ugovor. Iako su rekli da će dobro razmisliti i gledat će da ga zadrže, jer je u interesu svih nas da kolektivni važi da. Međutim, znači nije prošlo ni 10 dana, oni su uzeli i otkazali kolektivni jednostrano. Znači nisu se čak ni pomenuli u onom zakonu da je dužan da 3 mjeseca i po otkazivanju kolektivnog ugovora poštuju kolektivni ugovor i sve. Tada su već krenuli problemi. Prvi problem je bio poziv mene na razgovor i nuđenje novog ugovora na novo radno mjesto. Pitao sam zašto me diraju sa nekog radnog mjesta gdje sam proveo skoro 20 godina i zadnjih 8 godina sam vodio magazin bez trunke nekih problema ili ne znam, manjkova ili bilo čega. Znači uvijek sam imao izuzetno korektnu saradnju i sa Air Srbijom i tadašnjim vlasnicima svih tih magazina i svega toga. Pitao sam samo zašto me prebacuju u komercijalu gdje nikad u životu nisam imao dodira za komercijalni postup. 3 mjeseca nakon toga svi smo znate, obavešteni ste bili da sam bio suspendovan s posla, a u stvari cilj suspenzija je bila ne zbog mog nekog lošeg rada. Suspenzija je bila zbog toga što sam predsjednik sindikata i što sam organizovao generalni štrajk koji treba da počne 15. marta. Znači, to je jedini cilj koji je bio. U stvari, tada su zamazali oči i uspjeli su nekako da generalni štrajk koji treba da bude, stopirali su ga nekako lažima i prevarama, a to je mašući nekim papirima da su oni završili, platili porez, sve završili, međutim, ono što je kulminiralo je od jula mjeseca. Juli mjesec, kad je došao, zdravstvene knjižice nisu overene, august mjesec nisu overene, septembar mjesec nisu overene i 1. septembra prvi onaj protest kreće. Onda su tražili pomeranje za 20 dana, da im ostave još neki rok, pomognu firmi, kako je firma našla sredstva i to namirila. Krenuli su to, 21. je krenuo generalni štrajk koji je stupio na snagu i krenuli su proteste, jer ništa nisu od onoga što su rekli da će ispuniti, nisu ispunili. Tada se pojavljuje ministarstvo rada, uključuju su svu priču. Nisam bio na sastanku, ali sam obavešten od mojih članova sindikata kako je tekao razgovor. Izuzetno je teških reči bilo od strane ministarstva jer nisu mogli da veruju da se 2 puta najavljuje štrajk, a niko ne obaveštava ministarstvo. Niko od poslodavca. Zadnji sastanak su imali u petak prošli. Bukvalno na tom sastanku Marko Đurišić, direktor, sadašnji direktor Aerodrom Cateringa, su bili na sastanku gdje su potvrdili da su sve izmjerili i da će od ovog četvrtka, znači od 20. 21. već moći da svako ponosa dođe i da pogleda šta je uplaćivano i da li je uplaćeno. Čekamo taj četvrtak da vidimo, ja i dalje nisam u ubeđenju jer znam kako rade i strašno i sramno je što moram na sve moguće načine, evo, da pokušam i da dođem do vlasnika i do direktora i pisao sam i mailove i ne znam šta, niko ne želi, znači moj kontakt, moje ime i prezime, ne smije niko da spomene od rukovodstva to da zna. Niti sme ko da mi odgovori mi, niti sme ko da mi se javi na telefon. Nadam se da neću posegnuti za još nekim gorim stvarima, jer se kažem i dalje sam u ubeđenju da taj isti catering, da ja u tom cateringu mogu dočekati penziju moju. Ja sam ovdje u ovom jatu proveo 35 godina. Na 35 godina mog rada ja sam dobio otkaz. To je ogroman paradoks na sve ovo što se dešava.
Možda bi bilo dobro da pojasnimo malo, Aerodrom Catering je zapravo firma koja proizvodi svu hranu i oprema sve avione koje poleću sa Surčinskog aerodroma, nijedan avion u suštini ne može da bude sada opremljen hranom i pićem ukoliko ona ne dođe iz aerodrom cateringa i ukoliko to ne preveze aerodrom logistika, sa kojom ste takođe kao radnici u kontaktu i u dobrim odnosima. Dakle, nije tu stvar samo proizvodnje hrane, tu je stvar i mnogih sertifikata i mnogih dozvola koje vi imate da uopšte radite sa avionima. U tom smislu, dakle, kao što si sam rekao, ti si radio u magacinu, ljudi koji su sada u ovom prinudnom štrajkačkom otporu, kako su ga i sami imenovali, većinom rade u proizvodnji, dakle u pripremi hrane. Mislim da je ono što možemo da naučimo iz vašeg iskustva borbe i ove obustave rada koju ste organizovali, jeste upravo da ukoliko postoji velika sloga između ljudi koji imaju taj strateški položaj da zaustave proizvodnju i da imaju strateški položaj da zaustave neke procese koji su jako važni kako za tu firmu, kako za tu državu, stvarno mogu da i u kratkom roku u tom obustavom rada dođu do nekih ciljeva. Da li možeš da nam kažeš kako je zapravo tekla sama organizacija radnika u proizvodnji i na koji način postoji ta unutrašnja dinamika samog sindikata da ukoliko prosto se objavi štrajk da tu nema greške, kako da smo rekli?
Pa nikad nije. Ovaj pokušaj poslodavca da napravi pet preduzeća. To je u stvari pokušaj razjedinjavanja zaposlenih radnika u preduzeću. To je taj samo pokušaj. Međutim, sad se pokazalo da taj pokušaj samo je napravio nešto gore. Zašto? Logistika je sama prva krenula, pre proizvodnje, krenula u najavu nekog protesta 19. augusta. Znači, postoji mail, trag, gde su šefovi logistike odneli najavu protesta gore kod direktora i oni su to shvatili malo olako. Međutim, kad su čuli iz proizvodnje da su ovi nešto najavili zbog zdravstvenih knjižica, naverenih zdravstvenih knjižica, protest i štrajk, logistika je rekla, pa što smo ljudi, bre, što bi mi ćutali? Mi smo jedno i uvek smo bili jedno. I to je mnogo ružno što su pokušali da nas razdvoje. Nema tu nešto, da kažemo sad, nešto novo. To je jedna ista zgrada, ovde bar imate vrat, pa možete kažete ovo je poseban hol, a ono tamo je nešto drugo. A ovde nema, ovde je sve otvoreno, sve smo jedno. Samo što su oni kroz papire to provukli pa rekli, ne, to je tako. I dalje će stojati sindikat, i stoji sindikat, i ne može nam niko ništa. Bilo nas je 125 članova, trenutno se oko 98, zato što je 30-ak ljudi napustilo, jer ne mogu više od kašnjenja zarada, od neoverenih zdravstvenih knjižica, i onda su našli u bez obzira na svu borbu koju smo mi i najavljivali da ćemo raditi i isterati ovo do kraja, ljudi su našli nešto drugo, našli drugi posao, gde je nešto malo sigurnije, gde imaju overene zdravstvene knjižice, pa su napustili. Znači, sindikat se nije raspao i neće se raspati nikad. Dok god postoje ovi ljudi tamo, verujte mi, nema šanse da nas neko niti da ukine, niti koliko god da je volja poslodavaca, a ne jednom da su rekli da oni ne žele. Oni su čak u jednom momentu rekli da oni ne mogu da objasne vlasnicima zašto postoji sindikat i da jednostavno ne žele oni tu organizaciju u svom preduzeću. Znači, on je to čak i rekao, da se ona izuzetno korektno postavila, rekla da treba da ih bude sramota i Marka Đurišića i svih onih koji su bili na tom sastanku, jer vi ste ti koji ste morali objasniti kakvi su zakoni Republike Srbije i šta mora da se poštuje u ovoj Republici Srbije.
Za kraj bih možda samo da se samo dotaknemo i konkretno ovog slučaja tvojeg otkaza, dakle, kako je sada stvari stoje, tvoj proces je na sudu, tužba je podneta i očekujemo da se po svim zakonima i pozitivnim propisima ti vratiš na posao, međutim u ovom trenutku već postoji i odluka inspekcije rada koja je u suštini bi trebalo da se izvrši promptno, da se ti vraća na posao i ovde sad opet imamo tu jednu paradoksalnu situaciju da uprkos tome što je inspekcija odlučila da ti treba da budeš vraćen na posao, to se i dalje nije dogodilo, odnosno poslodavac izbegava da izvrši tu odluku koja je samo prosto treba da se izvrši, dakle ona ne mora ništa više drugo da radi. Da li onda možeš samo da prokomentarišeš ovu trenutnu situaciju i da li misliš da će se ona razrešiti u narednim danima?
A ja sam duboko uveren u to. Zašto? Nadam se da će pravna služba, koja je opet pravna služba iz Srbije, znači radi se o srpskim, Srbima koji znaju zakone naše i moraju predočiti poslodavcu šta i kako. Ja sam duboko uveren da će doći do tog konačnog rješenja, da me vrate na posao do završetka suđenja, da ću dokazati da ja nisam za 3 mjeseca mogao da napravim ne znam kakve propuste, da je to toliko bilo očigledno za moj davanje meni otkaz. Ali to je već nešto drugo. Ono što bi ja samo da naglasim, da sindikat nije borac protiv poslodavca. Ja želim da budemo svi mi saradnici, to tako trebaju svi da shvate. Svaki moj komentar za bilo šta što je bilo kod poslodavca, bilo je upravo u ukazivanju problema i dolaska do zajedničkim snagama, dolaska do nekog rešenja, da ne bi došlo do ovoga što je došlo 22. 1. septembra, pa onda 20. septembra. Ne bi došlo do toga. Oni treba da shvate da smo mi saradnici, a ne protivnici. Ja ne želim nikome da budem protivnik, hoću da budem saradnik. Hoću da mi kaže, slušajte, dobro smo poslali ovu godinu, možemo da sednemo da porazgovaramo o raspadu, ali oni to ne žele.
Meni se ipak čini da ovo o čemu ti govoriš o tome da je vama u interesu da kompanija radi
tako
i
je.
Da obavlja svoju funkciju.
Pa nije mi interes, neću ja njih da ih oteram odavno.
Ali u tom radu kompanije ipak postoje suprotstavljeni interesi radnika sa jedne strane koji žele da imaju i plaćene doprinose i plate i neki dostojanstven rad svakog dana, a takođe i platu od koje može da žive. I vlasnika kompanije koji samo pokušavaju, kako sada situacija pokazuje, da jednostavno uzmu što više profita i da ga preusmjere na neke druge strane. Dakle, vama jeste u interesu dobrobit kompanije, ali pitanje je da li je vašim vlasnicima novima u interesu
dobrobit kompanije. To ja već u to ne mogu da uđem. Oni to ni jednog momenta, ni jednog trenutka to nisu pokazali. Da je njima isti interes koji nam. To nisu pokazali nikad. A šta da vam kažem? Tražili su od mene saglasnost za uvođenje minimalca 2021. godine za april i maj mjesec. Sišao sam, pozvao sam sve zaposlene moje dole, sve moje članove sindikata. Preko 130 ljudi je bilo. Žestokih reči. I da ovako, i da onako, i kad su saslušali mene, i da kažem, ljudi, znate li s kojim poslodavac gubitkom bio u 2020. godini, a niko nije ostao bez posla. Ajte malo to sagledajte. Ajte sagledajte malo da iz te kase gde se stalno izvajalo, mora se malo i dopuniti. Ajde izdržimo ovu sezonu, ajde izdržimo ove 2 mjeseca na minimalcu, svi. Ali je bio uslov, svi. I to ne znam da su ispoštovali. Odmah ti kažem. Pod obećanjem da će nam dostaviti uvid da su svi pod minimalcu i to ne. Ali ajde, doneli su odluku, pretpostavljam da nisu smjeli da slažu ni državu, niti bilo koga. Zašto smo to uradili? Zašto nam je cilj da radimo? I računajući da će poslodavac posle tog našeg gesta, shvatiti da smo mi, kao sindikat, kao zaposleni u tom preduzeću, zajednički radnici. Ja sam tu 35 godina u jatu, od toga 20 jače godina u cateringu. Imam kolege koji su od prvog dana tu, po 30 godina, kuvara, šefova smene. Svakom u interesu kada radi 30 godina da ostane do penzije tu, a ne da ga neko šikanira i da je odlazi.
Pratite podcast Radnički glas. Moje ime je Teodora Miladinović i u rubrici Ulice razgovaramo sa Adrijanom Mikulović iz organizacije Opre Roma. Povod za naš razgovor su protesti koje ova organizacija u saradnji sa lokalnom romskom zajednicom u Nišu organizuje zbog problema sa kojima se Romi suočavaju u naselju 12. februar. Naime, zbog navodnih zaostalih dugovanja elektrodistribuciji, njima je isključena struja, uprkos ranijim obećanjima da će moći da je plaće po pristupačnim cenama. Opre Roma organizovala i 2 protesta zbog ovoga. Andrijana, da li možeš da nam kažeš kako su ove stvari izgledale na terenu?
Pa, hvala na pozivu pre svega i dobar dan od mene. Počela bih od toga da kruže brojne dezinformacije oko ovog slučaja, u naselju 12. februar, čiji je problem zapravo struja, čak i do nekih osnovnih informacija kao što su koliko porodica ima i koji u stvari suštinski problem. U ovom naselju znači, ima 24 porodica, odnosno više od 100 Roma i Romkinja i ovo naselje postoje od 1948. godine. Do pre par godina oni su imali 12 strujomera na kojima su bili priključeni, a nakon toga na 9. Stoga se struja isključivala zbog starog duga koji je stariji više od 50 godina. Problem postoji već jedno deseta godina u naselju gde je građanima isključivana struja par puta i uključivana pred izbore. I ovaj, kako bi se rešio ovaj problem, generalno su bili pozivani svi mogući akteri, brojni akteri koji su učestvovali u rešavanju ovog problema, pa su neki od njih i ovaj, gradska uprava i Crveni krst opština i Nacionalni savjet romske nacionalne manjine i neki drugi neki razni lokalni predstavnici. Nakon različitih događaja koji su se dešavali nakon brojnih tih nekih određenih sastanaka, potpisan je bio neki reprogram od strane bez znanja ljudi, da se razumemo, i u naselju i bez njihovog pristanka. I potpisan je od strane predstavnika Nacionalnog savjeta romske nacionalne manjine, i gde se garantovalo da će se ljudi uplaćivati paušalno 2000 dinara struju. Naime, račune nikada niko nije dostavio ljudima, iako su oni zapravo i hteli da plate struju zbog tog, preko tog nelegitimnog sporazuma. Nažalost, došlo je do toga da se ljudima isključi struja ponovo nakon izbora, te smo mi pozvani kao građanski pokret Oprema Srbije od strane zajednice da im se pridružimo na protestu. Prvi protest je bio 10. oktobra ove godine i tada smo podneli pismo gradonačelnici Sotirovski u gradskoj kući, gde je nakon protesta rečeno od strane zajednice da će se nastaviti istim protestima sve dok ne dođemo do adekvatnog odgovora. Naime, juče smo imali protest koji je bio drugi po redu, gde prosto su stanovnici naselja hteli da ponove protest i protest ni u kom trenutku nije dobio nasilnu karakteristiku i stanovnici su prosto zbog hladnoće, da se razumemo, ušli u gradsku kuću jer su čekali napolje više od pola sata. U tom trenutku su i deca bila sa nama na protestu i kako bi se prosto deca zagrejala dok čekaju odgovor, ušli smo nenasilno, da se razumemo, u gradsku kuću, ponovo ponavljam. Međutim, po nalogu, da kažem, NN lica, policija je izbacila sve nas, tako da nakon toga je izašla zamjenica gradonačelnice i rekla da će se dogovori nastaviti u Beogradu sa ministarkom Zoranom Mihajlović.
Da li bi mogla da nam malo približiš svakodnevni život Roma bez struje?
Mislim da bi to, takvo pitanje je generalno, mislim, teško je pitanje zato što najbolje moguće rečeno mogu da vam kažu ljudi koji su u takvoj situaciji, tačnije stanovnici tog naselja, ali ono što sam ja videla i ono što su moje kolege i koleginice videli je nešto što nije humano, jer 21. vek je, nemaju jedan od uslova i više od uslova za egzistenciju i težak im je život zato što prosto ne mogu da, deca ne mogu da odlaze u školu svakodnevno, imaju problem sa vodom, neomogućeno im je da uče svakog dana, iz tog razloga i nisu spremni za školu, prosto nemaju mogućnosti da žive onako kako bi svi žive, onako kako svi žive zapravo. Tako da generalno je jako teško, ali ovo pitanje bi definitivno trebali i da postavite samim stanovnicima naselja, jer uslovi u kojima žive ljudi bez struje je blagorečeno katastrofalno.
Pošto ste svakako nevladina organizacija, ali po ovome vidimo da ne pratite samo projektne agende, već adresirate konkretne probleme na terenu i organizujete svoju zajednicu. Zanima me kako se povezujete sa Romima i Romkinjama na terenu i koji oblici organizovanja tačno postoje, koje im uključivanja nudite i kako mogu da vam se obrate i da se uključe dalje.
Mm-hmm. Mi smo zapravo građanski pokret i čine nas veliki broj ljudi, kao što sam i na samom početku rekla, iz različitih delova Srbije. Nastali smo kao izazov na društvene jednakosti sa kojima se romska zajednica suočava. Kako se povezujemo sa zajednicom, pa samim tim što mi dolazimo iz različitih delova Srbije, iz različitih naselja i svi smo mi zapravo romski aktivisti i aktivistkinje koji dolaze sa nekim sličnim problemima, iz porodica sa sličnih problemima, prosto smo znamo kako se ljudi osjećaju i šta je ono što, šta su oni problemi s kojima, koji su to problemi s kojima se romska zajednica suočava. Radimo različite vrste kampanje, trenutno nam je u toku kampanja popisa, te tako da postoji kontakt telefona kome građani i građanke mogu da podnesu prijevu oko nepravilnosti, pa da možemo u stvari da im pomognemo oko prijavljivanja Republičkom zavodu za statistiku, ali pored ovoga, kada se desu ovakve stvari, kao što je ovo trenutno sa stanovnicima iz naselja 12. februar, prosto smo negde poznati u romskoj zajednici kao neko ko može da generalno se pridruži i pridružuje stanovnicima i zajednici u ovakvim slučajima, da ćemo moći da pružimo podršku apsolutno svakome ko nas pozove, tako da negde zajednica vidi tu podršku, moralnu podršku i svaki vid podrške vidi prosto u nama, tako da otvoreni smo za svaku vrstu saradnje i za svaki vid podrške zajednici.
Izneli ste određene zahteve, rekli ste da ćete se obratiti ministarki rudarstva i energetike Zorani Mihajlović i predstoje vam pregovori. Pored toga, čuli smo vesti da je jedan od vaših aktivista priveden. Da li možda nam kažeš više o ovome i šta su vam naredni koraci?
Jedan od aktivista je generalno nije trebao zato što nije bilo osnova za to, tako da nisu ga priveli na kraju, jer nije imalo razloga, nismo prekršili ni jedan deo Ustava i zakona Republike Srbije, tako da član aktivista našeg pokreta nije priveden iz tih razloga, jer nije postajalo u stvari osnova za privođenje. Što se tiče naših zahteva, mi smo predložili, to je predloženo od strane zajednice i tačnije zajednici stanovnika iz naselja 12. februar, da elektrodistribucija Srbije otpisuje stari dug, koji je dug više od 50 godina, usled zakona o zastarelosti, zatim da se obezbede poslovi za radno sposobne Rome i da elektrodistribucija Srbije garantuje neprekidnu, bezbednu, jeftinu struju i tehničke uslove za merenje potrošnje.
U rubrici Forum slušate delove diskusije Radničkog glasa o Latinskoj Americi. Šta možemo naučiti iz istorije političke borbe u Latinskoj Americi? Kako se imperijalne sile ponašaju prema zemljama koje svoje ekonomije zasnivaju na rudnim sirovinama? Šta nam o dinamici pokreta na levici govore novi rezultati referenduma o ustavu u Čileu? Da li radničkoj klasi u Brazilu preti još jedan termin Bolsonara? U diskusiji učestvuju Aleksandra Vučković i Srđan Atanasovski.
Danas govorimo o Latinskoj Americi i zašto smo razlozi zbog kojih smo odabrali tu temu. Nije samo da bismo prodiskutovali ta tekuća dešavanja, već i zato što postoje određene paralele koje se mogu podvući iz iskustava Latinske Amerike sa situacijom koja se dešava u Srbiji. Tu ima nekoliko sličnosti koje bih ja to odmah na početku istakla. Jedno od toga je da i u Latinskoj Americi, kao i na ex-EU prostorima, postoji neka vrsta, ako ne baš levog i komunističkog, onda socijalističkog nasleđa, barem u tom kulturnom smislu da je do sada preživelo. Druga stvar je da se sve više okreću ka eksploataciji prirodnih ruda i da na osnovu toga pokušavaju da zasnuju svoju ekonomiju, što je opet dosta slično sa situacijom koju, na primjer, imamo sa Rio Tintom i sa litijumom kod nas. I treće je prosto sama neka politička dinamika koja se odvija tamo, gde vidimo da se već neko vreme nalaze vrlo desne i prokapitalističke partije na vlasti, dok se javljaju ljudi iz opozicije sa poprilično nekim zvučnim nazivima tih partija, ali u suštini ta opozicija, kao ni kod nas, se čini da nije sasvim dorasla zadatku da se situacija za radničku klasu nešto bitno popravi. Ali kada govorimo o Latinskoj Americi, čini mi se da u proteklih mjesec dana su tu bila dva događaja koja su posebno obeležila situaciju. Prvo je prvi krug predsjedničkih izbora u Brazilu i drugo je odbacivanje predloga novog statuta u Čileu. Održani su izbori gdje je Bolsonarov glavni protivkandidat bio Lula iz Radničke partije, gdje je on ostvario jednu prednost u odnosu na Bolsonara, barem u tom prvom krugu. Dakle, Lulina partija je osvojila oko 48% svih glasova, a za njim je Bolsonarova liberalna partija koja je osvojila oko 43% glasova. E sada da je Lulina radnička partija osvojila preko 50% glasova u prvom krugu, drugog kruga ne bi bilo, ali kako se to nije desilo, 30. oktobra će biti održan drugi krug predsjedničkih izbora i za sada polovi predviđaju da je Lula i tu u prednosti, doduše blagoj, ali da se u suštini ta dinamika nije bitno promenila u tih mjesec dana koliko otprilike će proći između dva kruga predsjedničkih izbora. Ono što se tu dešava je da se javlja konačno to nezadovoljstvo time kako je Bolsonaro vodio politiku u protekle 4 godine i da se to nezadovoljstvo pre svega oslikava u načinu na koji je on hendlao situaciju oko pandemije, to jest nije hendlao, te se smatra da je oko 700.000 ljudi umrlo tada, što je moglo biti sprečeno, barem veliki broj njih. I naravno nezaposlenost koja se broji milionima i koja prosto pogađa veliki broj ljudi. Također i same naknade za rad koji dobijaju oni koji su zaposleni su daleko od zadovoljavajućih i mnogi, sve veći broj njih je tokom te 4 godine postao angažovan na prekarnim pozicijama, odnosno pozicijama koje su vrlo neizvesne. I ono što se dešava sada sa tim zahuktavanjem na zadovoljstva zbog načina na koji je Bolsonaro vodio politiku je da se sve više ljudi priklanja Lulinoj radničkoj partiji, koja opet koliko god lepo zvučao taj naziv radnička partija kada kažemo, nema baš mnogo veze sa radnicima i čini se za sada da je njegova glavna strategija, osim kritikovanja Bolsonara i osim toga da se kaže da sve što Bolsonaro radi je loše, je da se povrati na to neko ekonomsko stanje koje je bilo ranije kada je Lula imao prva dva mandata, kojih je prvi bio 2002. a drugi 2006. godine. I on obećava da će se ekonomska situacija popraviti, to jest dovesti na taj zadovoljavajući nivo kao što je tada bilo. Mislim, tu sad već vidimo jednu sličnost, da pre svega sa politikom kakva se vodi u Srbiji trenutno, gde se opozicija uglavnom fokusira na kritiku trenutne vlasti, ali zapravo ne izlaže mnogo konkretna rješenja za sve probleme i zanemaruje ono što se desilo u međuvremenu, uključujući i veliku ekonomsku krizu koja je pogodila Brazil 2013. godine, dakle još pre Bolsonara, a koja je samo eskalirala sa dolaskom Bolsonara i sa pandemijom. Ono što također se isto dešava je da su mnoge opozicione partije, one koje naginju levlje, mislim sad što god bilo levlje u odnosu na Bolsonara, dakle pre svega liberalne partije, kao što je na primjer partija Socijalizam i slobode, također dala podršku Luli i rekli su da na ovim izborima neće istupiti sa svojim kandidatom, kao što i nisu istupili. I tu se sve vidi, ta dinamika koja se odvija zaista počinje pomalo da podsjeća na predsjedničke izbore kakvi su u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno sve više skretanje ka tom dvopartijskom sistemu gdje je neko malo konzervativniji desničar, a drugi je malo progresivniji desničar, kažem desničar i za Lulu i za ove koji su podržali, jer u suštini mi vidimo da u tim obećanjima blagostanja nema zapravo jedne leve, a kamo radničke ideje kao što kao što naslov partije sugeriše. I jedni od kritičara, kako Bolsonara, tako i Lule i cele te ekipe koja se okupila oko njegove radničke partije, su ljudi iz revolucionarnog radničkog pokreta koji uočavaju da sve te lepe želje koje ljudi iz radničke partije izriču teško da će se ostvariti. Ono što oni dobro zapravo prepoznaju kao centralni problem je to što Brazil zasniva svoju ekonomiju na eksploataciji prirodnih ruda. I onda što ono što oni uočavaju i što javno kritikuju je da ta eksploatacija ruda je sve manje isplativa u odnosu na to kako je bilo, recimo, tokom prvih Lulinih mandata. I to nije samo zbog te ekonomske krize koja je usledila, nego upravo zbog konkurentskih tržišta. Oni tu kao primer navode Kinu. I oni navode da je prosto to što je došlo do rudarenja i širom sveta i po drugim siromašnim zemljama, da je to prosto dovelo do smanjenja vrednosti tih ruda smanjenja tržišne vrednosti ruda koje se iskopavaju i da samim tim je prosto neodrživo da Brazil nastavi da svoju ekonomsku politiku zasniva na tome. I to je, recimo, jedna ispravna analiza. Oni su tu istupili sa nekim svojim kandidatima. Ono što opet greše, čini mi se, kako i ljudi iz revolucionarnog radničkog pokreta, tako i Lulina radnička partija, je u tome što se radnici zapravo i kod jednih i kod drugih vrlo, vrlo malo spominju. I svaka kritika Bolsonara počinje time da je on rasista, da je on mizogin, da je on homofob, što jeste tačno. Ali ovakve kritike, ovakva vrsta kritike je u svojoj osnovi moralistička i čini se da ne odgovara na suštinska pitanja i suštinske probleme sa kojima se radnička klasa Brazila suočava. Iako poneki od njih zaista ispravno dijagnostikuju problem u toj eksploataciji ruda i u velikom stepenu nezaposlenosti i očajnim uslovima rada, zapravo rešenja ne idu ka tome, nego kažu, eto, Bolsonaro je zli diktator koji ima vrlo sumnjive moralne vrednosti, mi smo vrlo open-minded i podržavamo gejeve, žene, crnce ili šta već. Izgleda da se pozivaju na te, u suštini, liberalne floskule o ljudskim pravima koje malo šta će rešiti u ekonomskom smislu. Druga situacija o kojoj sam isto, na kojoj isto vredi se osvrnuti, je odbacivanje referenduma u Čileu koji se desio krajem septembra, gde je čak 62% stanovništva glasalo protiv predloga novog ustava. Ono što je taj ustav garantovao je proširenje građanskih prava, međutim onda kada vidimo šta zapravo pisana reč o tome kaže, to su opet LGBTQ priče, to je opet neka vrsta praznih priča o ženskom oslobađanju, protiv ksenofobije i sve to, a opet suštinski ne odgovara na ekonomska pitanja koja najviše naravno pogađaju većinu stanovništva i koja su izvor glavnog nezadovoljstva. I onda ono što vidimo je u tim situacijama i što se može povući kao paralela sa ovim prostorima je da su te ekonomske krize mahom iskoristili desničari od kojih su se mnogi i dočepali vlasti i uveli desne ideje, dok opozicija se dosta zasniva na tim nekim liberalnim floskulama i na moralnim kritikama, ali stvarna rešenja još uvek nigde nisu ponuđena.
Trenutna situacija u Latinskoj Americi se sve više naziva i prljavo roze talasom, da bi se odvojilo od onog prethodnog roze talasa političkih promjena u Latinskoj Americi koje su dovele brojne leve vlade na vlast, poput vlade u Venecueli i tako dalje. Ono što je zanimljivo jeste da ovdje zapravo imamo neko preklapanje tog bivšeg roze talasa i ovog novog prljavo rozeg talasa, tako da mi i dalje imamo Venecuelu sa Madurom koja je deo tog starog roze talasa, a sada imamo i te nove države koje biraju levičarske predsjednike ili predsjednike koji su barem deklarativno levi, ali ono što je stvarno donekle ta fraza prljavo roze talas dobro prenosi jeste činjenica da su čak i ovi levičari koji se sada postavljaju su čak i desnica u odnosu na ono što je pre 10 godina bila levica u Latinskoj Americi. Tu konkretno mislim, dakle, na Borića u Čileu, pa čak donekle i na Lulu u Brazilu, a svakako na predsjednika u Meksiku. Ono što je donekle izuzetak od ovoga jeste predsjednik koji je izabran na vlast u Kolumbiji, koji je ponikao iz neke vrste gerilske levičarske borbe i koji na neki način je odmah, na primjer, uspostavio bolje odnose sa Venezuelom, dakle otvoren je za saradnju sa tim državama u Latinskoj Americi koji su zbog svoje, sa svojih levih pozicija prokazane od strane Sjedinjenih Američkih Država. E sada, ono što donekle također treba imati u vidu kada uopšte govorimo o Latinskoj Americi, jeste da su one bukvalno predvorje Sjedinjenih Američkih Država, ili na neki način Sjedinjene Američke Države tako doživljavaju Latinsku Ameriku kao neku svoju interesnu zonu gde bi one trebale zapravo da kontrolišu sve ono što se dešava, i u tom smislu sva ova opozicija koja se dešava sa desna u Latinskoj Americi je vrlo često finansirana od strane Sjedinjenih Američkih Država, njenih obaveštenih službi i tako dalje. Ono što je posebno zanimljivo kada govorimo o Čileu jeste taj moment koji smo mogli da vidimo u prethodnih nekoliko godina, gde su oni stvarno imali jedan progresivni pokret sa ulice koji je pokrenuo velike mase ljudi u proteste, koji se na neki način onda vrlo triumfalno prelio u neku vrstu institucija, da bi se taj ustav koji zapravo treba da zameni Pinočeov ustav pisao godinama, i da bi na izborima izgubio, odnosno da bi na referendumima izgubio, jer je umeđu vremenu desna reakcija uspela da se osvesti, da se organizuje i da napravi jasnu opoziciju tom procesu, da se isključi iz tog procesa i da opet pravi pritisak na glasačko telo da glasaju protiv. I tu prosto vidimo koliko je uopšte ta ideja da će se neki levi pokret koji dolazi sa ulice, koji se onda preliva u institucije i na kraju treba da se ozakoni u izbornom procesu ili u nekom referendumskom procesu, potpuno promašena ukoliko te levice zapravo za početak nisu radnički pokreti, a zatim ukoliko nemaju neke svoje institucije koje su trajnije i koje mogu prosto da tu energiju sa ulice i energiju iz pobune preliju u konkretnu moć koja se ne zasniva samo na izborima. To možemo vrlo lepo da uporedimo i sa ovim idejama referenduma u Puli koji smo imali pre nedelju dana, gde su Puljani zapravo bili pozvani da na referendumu glasaju protiv investitorskog urbanizma, kako bismo mi to danas rekli, odnosno otimanja jednog dela obale za privatne interese kapitala, gde je bila velika raspoloženost ljudi, dakle organizovani su protesti, raspoloženje je bilo naravno da se odbrani obala u Puli, međutim na referendum je izašlo samo, dakle, manje od četvrtine upisanih glasača i sam referendum je bio nevažeći, iako je naravno većina onih koji su izašli glasala protiv. Dakle, tu vidimo da uvek kad se prosto oslonimo na to plebiscitarno izjašnjavanje kroz izborni aparat, da ukoliko nemamo strukture koje stoje iza tih pokreta i koje su trajnije, zapravo ne dobijamo ništa na tim izborima. U tom smislu su i ova vrlo tanka pobeda Lule u odnosu na Bolsonaro u Brazilu je takođe indikativna, jer su svi predviđali da će Lula zapravo pobediti u prvom krugu, i tu imamo vrlo sličnu situaciju kao sa Trumpovom pobedom svojevremeno na američkim izborima, gde većina ljudi koja zapravo i glasa za Bolsonaro i glasa za Trumpa nije uvek ni tako raspoložena da učestvuje u anketama, jer te ankete uvek favorizuju te kandidate koji su sa levice, koji su progresivni i tako dalje. I u tom smislu uopšte nije sigurno kako će se današnji izbori u Brazilu završiti i ko će u suštini doći na vlast, pri čemu Bolsonarova vladavina u Brazilu je stvarno bila jedna vrsta katastrofe za radničku klasu. Dakle, imamo i poraz kriminala, imamo poraz siromaštva, imamo potpuno odricanje bilo kakve odgovornosti države kada je u pitanju pandemije, o čemu je Aleksandra već govorila. Dakle, uopšte nisu u pitanju naivne stvari kada su u pitanju obični ljudi koji žive od svog rada u državi kao što je Brazil. E sada, ono što je, čini mi se, važno za nas da izvučemo kao pouku iz organizovanja u Latinskoj Americi i uopšte iz načina na koji su ustrojene ekonomije u Latinskoj Americi, nije samo da su to jedne duboko kompradorske ekonomije, odnosno da u potpunosti zavise od nekih imperijalnih sila, što je prosto tako, već činjenica da čak i kada levica dođe na vlast u nekim zemljama Latinske Amerike, odnosno partije koje se deklarativno nazivaju levicom, vrlo često one misle da mogu da nastave iste modele ekonomskog razvoja, iste modele načina na koji je strukturisana njihova ekonomija i privreda, a da samo preusmere raspodelu bogatstva sa bogatih na siromašne. Konkretno, reč je o eksploataciji sirovina, odnosno o tom zasnivanju ekonomije na eksploataciji sirovina bez ikakve industrije koja je visoko razvijena itd. Vidimo u poslednje vreme da pored Amerike, koja je glavni uvoznik sirovine iz Latinske Amerike, se pojavljuje i Kina kao nova velesila na svetskom planu, koja je takođe sada ulaže ogromna sredstva, pre svega u rudnike bakra, u Čileu, u Boliviji itd. I vidimo da opet, iako u nekim slučajevima mi imamo vlade koje su levičarske, dakle imamo vlade koje za sebe kažu da rade u interesu većine, ta eksploatacija sirovine, to bogatstvo koje se dobija iz eksploatacije sirovine, prvo se uopšte najčešće ne sliva u te države, zbog toga što se te sirovine otkupljuju po preniskim cenima, otkupljuju se kao sirova ruda, kao sirova nafta itd. Dakle, sva dodata vrednost se akumulira u zemljama centra, dakle u Sjedinjenim Američkim Državama, a sada i u Kini. A s druge strane, i ono što dođe od tog novca u te zemlje, opet ne dođe do običnih ljudi. I tu zapravo vidimo da je ekonomija koja je zasnovana isključivo na eksploataciji sirovina, ne samo što ne radi u interesu običnih ljudi kada su na vlasti plaćenici stranih zemalja, nego nikada ne može da radi u interesu običnih ljudi. I da je samo jedan pravi ravnomerni razvoj ekonomije koji uključuje i visoko razvijenu industriju, koji uključuje zadovoljavanje potreba sopstvenog stanovništva, ono što u suštini može da dovede do pravog boljitka za ljude koji žive od svog rada i koji su pre svega zaposleni kao radnici.
Moje ime je Stefan Đurđević. Slušate podcast Radničkog glasa. U rubrici Čitaonica slušat ćete o pamfletu Roze Luksemburg, masovni štrajk, partije i sindikati. Kako je pamflet pisan nakon revolucije 1905. godine, ona govori o rastu sindikata i odnosu demonstrativnih i borbenih štrajkova, odnosno razlikama između njih i tome kako su se razvijali tokom godina, s obzirom na to da nisu nastali sami od sebe, već su građeni još krajem 19. veka, a kulminirali su početkom 20. Ono zbog čega je bitno, odnosno zbog čega smo uopšte čitali, jeste to što se i u sadašnjem trenutku, kada je kriza ne na pomolu, već živimo u njoj. Generalni štrajkovi se već pominju da će se dogoditi i mi prosto želimo da se osvrnemo na to kako je Roza Luksemburg posmatrala generalni štrajk pre 100 i više godina i kako bismo mi mogli da ga posmatramo sada. Sa mnom su takođe i Nikola Tucakov i Srđan Atanasovski, koji će detaljnije govoriti o svemu ovom.
Treba dati malo konteksta ovom pamfletu, koji nastaje neposredno nakon Ruske revolucije iz 1905. godine, mislim da konkretno pamflet datira iz 1906. I Roza Luksemburg ga piše, pre svega obraćajući se svoj publici u Nemačkoj socijaldemokratskoj partiji. I sa tim na umu treba da razumemo kakva je bila u datom trenutku situacija u nemačkom radničkom pokretu i generalno u nemačkoj socijaldemokratskoj partiji. Naime, za razliku od Rusije, Roza Luksemburg ovo piše u trenutku u kojem ima izuzetno visoko organizovanu radničku klasu, dakle, jako velike narodne mase su što učlanjene u socijaldemokratsku partiju, što su organizovane u sindikate, i ono što se za razliku od Rusije postavlja kao glavni problem koji ona opaža u sprovođenju socijalističke revolucije, nije zapravo manjak radničkih organizacija, nije nizak stepen razvoja proletarijata, već je zapravo ta partijska i sindikalna vrhuška, odnosno njihova rukovodstva, koja su se birokratizovala i koja počinju aktivno da koče tok revolucije, uz to teorijski smišljajući opravdanja za sobstveno nečinjenje i za prepreke koje postavljaju razvoju radničkog pokreta, to jest daljem napretku radničkog pokreta. I u tom smislu, ovo je jedan obračun kako sa onima koji daju preveliki značaj partiji, koji smatraju da je partijsko rukovodstvo zapravo sada jedna vrsta izvršnog odbora radničke klase, na čiju se komandu sve dešava i bez čije odluke ništa ne može da se desi, tako i sindikalnog rukovodstva, koje je u jednom trenutku počelo malo da se osamostaljuje u odnosu na partijsko i koje želi da sebe promatra kao zapravo pravog predstavnika radničkog pokreta, dok zapravo obe strane rade na štetu najvećih radničkih masa i koje obe koče stvari kao što su upravo masovni štrajk, odnosno napredovanje revolucije, onako kako je vidi Rosa Luxemburg. Luxemburg ovde pre svega nudi jednu jako dobru vizuru o tome kako razumeti odnos između političkih i ekonomskih borbi, odnos između spontanosti i uloge socijaldemokratske partije. Moramo se naravno prisjetiti da ovde kada govorimo o socijaldemokratiji koristimo izraz koji je bio u upotrebi u vreme Roze Luxemburg i negde pa u suštini do osnivanja Treće internacionale. To je zapravo ono što bismo danas veoma komotno mogli da nazovemo revolucionarni socijalizam, marksizam u onom svom revolucionarnom smislu, pošto se danas prosto pod socijaldemokratijom zapravo smatra reformistički pokret koji se tek u prvom svetskom ratu. Tek u prvom svetskom ratu mi vidimo razbijanje onoga što će postati komunistička tradicija i onoga što će postati reformistička socijaldemokratska tradicija. U tom smislu ovo je, dakle, jedan osvrt na istorijske događaje u Rusiji u revoluciji 1905. na osnovu kojih Roza Luxemburg izvlači bitne zaključke o tome šta se tu desilo, kako su tu tekle određene borbe, kako su se ekonomske borbe prelivale u političke, šta je bila uloga socijaldemokratije tu, odnosno najorganizovanijeg partijskog rukovodstva, i koje su lekcije koje se izvlače za nemački radnički pokret i kako to može izgledati kada slična situacija, odnosno revolucionarna situacija, nastupi u Nemačkoj i šta je, dakle, pre svega zadatak oni koji za sebe tvrde da stoje na pozicijama ostvarivanja diktature proletarijata u Nemačkoj.
Ja bih se nadovezao na Nikolu upravo razjašnjavajući malo i sam početni naslov pamfleta Roze Luxemburga, to je ta ideja masovnog štrajka. Dakle, ona zapravo polazi iz perspektive u Nemačkoj gde je sindikalizam dosta razvijen, dakle gde je veliki deo radničke klase, pogotovo u industriji, već član sindikata, i gde se zapravo tema generalnog štrajka, odnosno štrajka koji im se obustavlja čitava industrija, čitavi sektori, čitava ekonomija jedne nacionalne države, postavlja kao nešto što je ili, kako ona kaže, još uvek nemoguće, dakle za što još uvek nismo spremni, ili kao nešto što će biti suvišno. I na takav način se generalni štrajk, odnosno masovni štrajk, odlaže u nedogled. Odnosno, sindikalne vođe u Nemačkoj kažu pa mi još uvek nismo spremni za generalni štrajk, jer ne možemo da sada organizujemo sve radnike tako da sutra kada, recimo, sindikalna centrala izda naredbu da se ide u generalni štrajk, da zapravo sva industrija bude zatvorena i da nam u jednom danu sve stane. Dakle, nemamo tako dubinsko organizovanje cele radničke klase. S druge strane, ako pretpostavimo tu situaciju u kojoj ćemo mi imati takvo organizovanje radničke klase, da stvarno svi radnici u jednoj nacionalnoj ekonomiji su kao jedan i staju zajedno, onda se postavlja pitanje da li nam uopšte treba generalni štrajk, odnosno mi sa tako organizovanim radništvom već možemo da dobijemo sve što tražimo. I Roza Luxemburg zapravo se osvrće na dinamiku ruske revolucije, pokazujući koliko je ovakav jedan način sagledavanja stvari potpuno, pa možemo reći, nedijalektičan, dakle nije utemeljen u materijalnoj realnosti i u procesima i u realnim procesima kroz koje se zapravo formira klasna svest. Naime, ona pokazuje kako su masovni pokreti koji su se ispoljavali kroz štrajkove u radničkoj klasi u Rusiji uvek kretali od nekih konkretnih minimalnih ekonomskih zahteva, odnosno nekad značajnih ekonomskih zahteva, ali vrlo konkretnih. Dakle, recimo, čak da se smanji radno vreme na 11 sati dnevno je u nekom trenutku bio realan ekonomski zahtev, a onda su se zatim spontano širili kroz razne grane i kroz razne oblasti, tako da su zapravo ti štrajkovi dobijali svoju masovnost. I zato je u suštini vrlo indikativno što Roza Luxemburg ne koristi termin generalni štrajk kada govori o Rusiji, već zapravo koristi termin masovni štrajk, dakle štrajk u koje se uključuju mase radništva. E sada, ono što takođe treba istaći jeste da ona tu pravi tu razliku između borbenog štrajka i onoga što naziva demonstrativnim štrajkom. Ono što je zanimljivo jeste da mi iz naše perspektive danas većina štrajkova, odnosno skoro svi štrajkovi, su demonstrativni štrajkovi, dakle to su štrajkovi koji se u principu objavljuju unapred u skladu sa zakonima o štrajku i slično, sa zakonima o radu, čije se zapravo početak i kraj već poznaje. Dakle, recimo, kada sada britanski železničari stupaju u štrajk, oni unapred objave da je to štrajk koji će trajati jedan dan ili koji će trajati dva dana i onda ga nakon toga završavaju. Mi sve češće imamo i ono što bismo sasvim mogli da nazovemo štrajkove upozorenja, odnosno štrajkovi koji traju po sat vremena ili čak po pola sata, 5 minuta i slično, gde zapravo je samo u pitanju jedna demonstracija toga da sindikat uopšte može da organizuje štrajk, a ne stvarni gubitak po ekonomski položaj poslodavca, odnosno po tokove kapitala i profit. S druge strane, borbeni štrajkovi su ono što bismo mi danas zvali štrajk do ispunjenja zahteva, odnosno obustava proizvodnje, gde se zapravo ništa više ne radi dok se zahtevi štrajkača ne ispune i tek onda proizvodnja ponovo kreće. E sada, ono o čemu smo mi razgovarali jeste da da, borbeni štrajkovi su naravno mnogo bolji oblik borbe i mnogo razvijeniji oblik borbe, ali u jednom trenutku Rosa Luxemburg kaže ne možemo zameniti vojnu vežbu za rat, gde su zapravo ti demonstrativni štrajkovi neka vrsta vojne vežbe. S druge strane, ono što je takođe realnost našeg sindikalnog organizovanja jeste da nama trebaju vojne vežbe i u tom smislu samo treba da budemo svesni da vojna vežba nije rat, ali to nikako ne znači da nama ne trebaju vojne vežbe, pogotovo kada su to demonstrativni štrajkovi koji zapravo narušavaju tokove kapitala. S tim u vezi, dve konkretne stvari koje su nama jako bitne iz ovog pamfleta jeste s jedne strane ideja spontanosti i uloga spontanosti u radničkom organizovanju, a s druge strane ideja prvenstva ekonomskih zahteva. Krenuo bih recimo prvo od spontanosti. Ono što smo takođe, o čemu smo takođe razgovarali jeste da sam koncept spontanosti bi mogao da se izrazi kao neka vrsta spremnosti radničke klase da stupi u štrajk ukoliko za to steknu uslovi, dakle spremnosti za borbu. Problem koji pokazuje Rosa Luxemburg jeste da mi nikada nemamo celu radničku klasu organizovanu kao jednu celinu, već da uvek imamo organizovane delove radničke klase koji nikada nisu čak ni apsolutna većina, a kamoli da se približavaju 100% učešću radništva. Mi organizujemo radničku klasu oko radnih mesta, dakle na radnim mestima. Jako je važno da u tom organizovanju imamo jake karike, odnosno da imamo kolektive koji su većinski u sindikatu, koji su preko 50% ili blizu 100% složni, solidarni i zajedno stupaju u bilo kakve akcije na radnom mestu. Međutim, ono što nećemo imati jeste da je to većina kolektiva, odnosno da je to apsolutna većina radničke klase, pa čak i skoro cela. Prema tome, mi se moramo osloniti na spontanost i moramo se osloniti na spontano prelivanje radničke pobune ukoliko stvarno želimo da nekada dođemo do revolucionarne situacije koju pokreću masovni štrajkovi. Prema tome, ono što je direktna pouka za nas koji se bavimo sindikalnim organizovanjem iz ovog pamfleta jeste da se spontanost pobune na radnom mestu ne tumači kao neka vrsta dečije bolesti sindikata i da nismo da ne zastupamo stav da je zreo sindikat i dobro organizovan sindikat onaj sindikat u kome nema spontanosti i u kome nema inicijative odozdo, već naprotiv, takav sindikat koji je zasnovan na principima klasne borbe mora da pobunu odozdo i da ne inicijativu odozdo uvek tumači kao neku vrstu resursa, kao neku vrstu temelja za borbu, a ne kao nešto što treba ugušiti i zameniti boljom organizacijom, boljim direktivama koje dolaze sa vrha. Druga stvar jeste to prvenstvo ekonomskih zahteva, gde Rosa Luxemburg jako dobro pokazuje na koji način su sve te pobune radništva odozdo direktno vezane za konkretne ekonomske zahteve koji idu ka poboljšanju života ljudi na terenu. Međutim, to je nešto što možda već znamo, ali ono što ona dalje pokazuje jeste da ne postoji ta neka evolucija iz ekonomskih zahteva u političke, gde se ekonomski zahtevi u trenutku revolucije ostavljaju po strani i gde recimo postoji ta neka vrsta političkog razvoja radničke klase koja se u nekom svom embrionalnoj fazi bori za ekonomske zahteve, a zatim se bori za visoke političke zahteve, već da je poenta radničke pobune upravo to da se ona stalno vraća ekonomskim zahtevima. To jest da se i nakon ostvarivanja određenih političkih zahteva vraća ekonomskim zahtevima koji su fundirani u njihovom životnom prostoru. U tom smislu bih recimo možda izdvojio ovaj citat iz pamfleta gde Rosa Luxemburg kaže: razdvajanje političke i ekonomske borbe i njihovo osamostaljivanje samo je veštački, iako istorijsko uvjetovani proizvod parlamentarnog razdoblja. Ne postoje dve različite klasne borbe radničke klase, ekonomska i politička. Postoji samo jedna klasna borba koja je istovremeno usmerena i na ograničavanje kapitalističkog izrabljivanja unutar građanskog društva i na ukidanje izrabljivanja zajedno sa tim istim građanskim društvom.
U ovoj dijalektičkoj viziji svaka sledeća pobeda otvara prostor za novu pobedu i to jedinstvo ekonomske i političke borbe znači da svaka sledeća ekonomska pobeda stvara određene materijalne uslove za traženje određenih političkih pobeda, dok svaka politička pobeda po sebi otvara prostor kao što je prostor za agitovanje, sada govorimo o veoma niskom nivou političkih sloboda koje je postala u Rusiji, pa onda se to ilustruje stvarima kao što su sloboda govora, sloboda okupljanja, ali i u savremenom trenutku bismo to također mogli da percipiramo kao određene zakonske restrikcije, određeni zakonski ustupci na prava na štrajk, recimo, kada je dozvoljeno štrajkovati, kako je dozvoljeno agitovati, kada je dozvoljeno udaljiti nekoga sa posla i da li je dozvoljeno udaljiti nekoga sa posla zbog političkog aktivizma ili ne. Ovo kretanje ide, dakle, na izgled dve odvojene stvari, a zapravo onome što ona vidi kao jedinstveno. I sad, gde je tu uloga, kako ona kaže, socijaldemokrata? Nije poenta u tome da budete samoproglašeni ili čak u datom trenutku izabrane vođe apsolutno celog pokreta. Poenta je u tome da se stavite u potpunosti u službu pokreta tako da ćete umeti da ga s uspešnošću usmerite kuda on treba da ide, da on sam vrši sopstveno oslobođenje.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 21. oktobar. Podsjećamo vas da nam se u ponedeljak 31. oktobra možete pridružiti na našoj političkoj diskusiji o aktuelnim oblicima zelenog, odnosno ekološkog aktivizma. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.